Začíná adventní doba. Jakou podobu u nás letos bude mít? Zeptáme se už za okamžik. Pandemie zasáhla do plánované popravy ženy ve Spojených státech. Nově zvolený prezident Joe Biden ale nejvyšší trest odmítá. A v Bělehradě se loučily stovky lidí se srbským patriarchou Irenejem, který zemřel na komplikace spojené s onemocněním COVID-19. Dobrý den, přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.
Vertikál.
Adventní víra nám pomáhá vidět nejenom přítomné chvíle v jejich rozmanitosti, kráse a obtížnosti, ale dovoluje nám hledět i kamsi za obzor dnů a měsíců a let. Tedy tam, kde vládne absolutně nekonečná budoucnost, která ovšem existuje už teď, i když u nás pozemšťanů ještě definitivně nenastala. Tak přesně tohle říkají o adventním čase a prožívání premonstráti v Želivi. Jaká je tedy adventně chápaná víra? Tak i na to se teď budu ptát římskokatolického kněze z farnosti svatého Antonína v pražských Holešovicích Pavla Semely. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Prožíváte adventní dny opravdu jinak než jiné dny ve všedním roce?
Já mám tohle adventní období moc rád. Nevím, jestli můžu říct, že prožívám ty všední dny úplně jinak. Letos je budeme prožívat jinak, ale je to období jakéhosi vyhlížení, jakéhosi očekávání, otvírání se tomu, který přichází, tedy Ježíši Kristu, který vnáší světlo do šedě a temnoty všedních dnů.
Dnes je tedy první neděle adventní. Máme vůbec v současné době dostatek času na to uvědomit si, jaké události ještě nastanou z toho duchovního pohledu?
Možná paradoxně by se dalo říct, že teď máme času možná mnozí o něco víc, protože prožíváme situaci pandemie a různých omezení, takže už tím jsme nějak vykolejeni z toho běžného chodu a já myslím, že je to letos zvlášť příležitost se právě otevřít tomu, co nás přesahuje a pohledět i na tu současnou situaci a na život tak, jak jsme ho prožívali možná leckdy tak jako ze zvyku a bez nějakého hlubšího přemýšlení, tak právě podívat se na to nějak nově a hlouběji.
Uplynulý rok byl pro celou společnost hodně obtížný. V tomto čase může na bohoslužby jenom pár lidí. Jak to dnes bude vypadat v kostele svatého Antonína na pražském Štrosmajerově náměstí? Budete žehnat adventní věnce?
Vzhledem k tomu, že ten počet účastníků bohoslužeb je zatím velmi malý a my jsme poměrně velká farnost, tak máme bohoslužby jenom ve všední dny, kdy se tam tak nějak vejdeme do toho limitu. Na první neděli adventní dnes budeme mít kostel otevřený od 8 do 12. Lidé mohou přicházet k osobní modlitbě, k přijetí svátostí a taky budeme, tak jak o to budou žádat a jak budou průběžně přicházet, tak budeme žehnat adventní věnce pro domácnosti.
Mimochodem, dá se jenom velmi stručně říct, proč kruh, proč věnec do kruhu, jaká symbolika se s adventem v tomto ohledu pojí?
Kruh je něco, co nemá konec a začátek a je to jakýsi odkaz tedy na věčnost, ke které míříme. Nicméně tím symbolem zvlášť spojovaným s adventem jsou právě ty čtyři adventní svíce, které se rozsvěcí postupně a tedy světlo, které přibývá a víc prozařuje to, co je temné.
A co vy o adventu nikdy nevynecháte?
Nikdy nevynechávám právě teda ten adventní věnec, který mám i doma a mám moc rád právě tu jeho symboliku.
Říká římskokatolický kněz z farnosti svatého Antonína v pražských Holešovicích Pavel Semela. Děkuji a přeji klidné a příjemné adventní dny.
Děkuji vám i posluchačům. Krásný advent.
Betlém, město, ve kterém se podle Bible narodil Ježíš Kristus, oslavuje Vánoce ve velkém. Už po staletí, ale letos všechno bude jinak. Palestinské ministerstvo zdravotnictví doporučilo přísná omezení na letošní oslavy Vánoc, pochopitelně kvůli epidemii nemoci COVID-19. Jak tedy za necelý měsíc bude v Betlémě situace vypadat? A jak si Betlém připomínal narození Mesiáše až do loňského prosince? Tak i na to se teď zeptáme vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislava Turečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Navštívil jste třeba ještě jako zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Betlém v období vánočních svátků v těch uplynulých letech?
Několikrát jako zpravodaj jsem asi třikrát to tam teď vysílal, opravdu jednak z těch předvánočních příprav samozřejmě a potom i přímo na Štědrý den, kdy je tam ta známá slavná půlnoční mše, která se potom televizemi přenáší do celého světa, do České republiky samozřejmě s hodinovým předstihem, protože je tam hodinový posun časový.
Vypadá to tedy, že podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví by měla být ale omezená i účast na bohoslužbách na Štědrý den právě v Betlémě. Jak tedy oslavy mají letos vypadat?
Tak já začnu tím, že ta přesná podoba není ještě úplně jasná a já si osobně myslím, že se to bude až do poslední chvíle nějak korigovat. Ostatně vidíme to i v České republice, ani české úřady nedokážou říct, co tady bude za měsíc. To, co nicméně teď víme, co se týká Palestiny, tak se například mluví o tom, že rozsvěcení stromku na betlémském jesličkovém náměstí bude smět na místě sledovat asi jenom 50 lidí, což je zlomek, protože normálně se tam sejde několik tisíc lidí. Pak se uvažuje, že nejen ten stromek a ta vánoční výzdoba ve městě, ale i všechny restaurace se zavřou v 9 hodin. To znamená, oproti běžnému režimu, řekněme, je to opravdu drastické omezení. Nicméně podotkl bych, že třeba ta slavná půlnoční mše, ta i loni, třeba i předloni, má omezenou kapacitu, že tam se rozdávají místenky a dostat se na ní prostě ani za normálních okolností není úplně jednoduché.
Když to vezmeme z náboženského hlediska, pro koho budou tato omezení fatální?
No, z náboženského hlediska já si troufám říci, že až tak fatální to nebude. Prostě věřící lidé jistě budou Vánoce prožívat, byť trochu jinak, ale budou je prožívat co nejvíce, jak jsou zvyklí. Fatálnější to bude pro betlémské obyvatele, zejména z ekonomických důvodů, protože dá se říci, že 2/3 betlémské ekonomiky jsou nějak napojené na turistický a poutnický ruch a to si myslím, že bude po celoročním téměř vlastně omezování kvůli covidu, kvůli restrikcím, které vyplývají z tamní politické a bezpečnostní situace, tak toto bude opravdu zásadní rána.
Já jenom připomenu, že Izraelem okupovaný západní břeh Jordánu, kde leží pochopitelně i Betlém, se zatím jenom pomalu zotavuje z té koronavirové krize. Zkuste nám jenom ve stručnosti, prosím, ještě zasadit Betlém do těch současných geopolitických souvislostí.
No tak Betlém leží kousek vlastně pár kilometrů od Jeruzaléma. Ta součinnost s izraelskými úřady je proto i třeba pro ten poutnický ruch nesmírně důležitá. Já třeba připomenu, že bez povolení izraelských úřadů se ani do palestinského Betléma v podstatě nedá dostat. Nejen po zemi z Jordánska, ale zejména třeba přes mezinárodní letiště v izraelském Tel Avivu. Takže tady možná se vrátím k těm zdravotnickým opatřením, ale i kdyby nakrásně Palestinci s Betlém zcela otevřeli v době Vánoc navzdory covidové pandemii, tak pokud Izrael bude uplatňovat a jak už stále pochopitelně uplatňuje nějaká přísná opatření a prakticky zastavil turistický ruch, no tak se ti poutníci ze zahraničí nedostanou ani do Betléma. Takže i toto v tom samozřejmě hraje roli v tom tématu, o kterém se teď bavíme.
Nad tím, jak asi budou vypadat letošní oslavy Vánoc v Betlémě, ve městě, ve kterém se narodil Ježíš Kristus, jsme se teď zamysleli s vedoucím Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislavem Turečkem. Děkuji za váš čas, naschledanou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Papež František poprvé připustil, že dochází k perzekuci ujgurské menšiny v Číně. To je první téma pro aktuální souhrn událostí s Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve své nové knize Ujgury zmínil ve výčtu skupin, které jsou v současnosti pronásledované z náboženských důvodů.
Čínské ministerstvo zahraničí se proti slovům papeže ohradilo a uvedlo, že jeho prohlášení není založeno na faktech. Vatikán byl v uplynulých měsících kritizován za příliš vstřícný postoj k Pekingu. Často myslím na lidi, kteří čelí pronásledování, na Rohingy, nebohé Ujgury, jezídy, vůči nimž teroristická organizace Islámský stát spáchala opravdu kruté činy, na křesťany v Egyptě a Pákistánu. Stojí v knize Let Us Dream, mějme sny.
Evropská komise by měla také obnovit post zmocněnce pro svobodu vyznání při Evropské unii. Na konferenci pořádané v Praze u příležitosti Červené středy, tedy připomínky pro následovaných pro víru, to řekl slovenský politik Jan Figel, který byl také prvním a zároveň doposud posledním takovým zmocněncem.
Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka probíhá proces, ve kterém by měl být vybrán Figelův nástupce. Až 79% světové populace podle Figela žije v zemích, kde jsou velké překážky pro náboženskou svobodu. Trendy v porušování náboženských svobod se podle něj zhoršují a jsou na škále od nesnášenlivosti po genocidu.
A Rakousko zpřísní ostrahu kostelů a synagog. Atentátník, který 2. listopadu ve Vídni poblíž synagogy zabil 4 lidi, možná cíleně vyhledával další oběti v kostelích. Ve čtvrtek o tom podle agentury APA informoval rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.
Podrobnosti ministr nezdělil a ani mluvčí vídeňského státního zastupitelství Nina Buseková nechtěla Nehammerovo vyjádření komentovat. Nehammer nařídil zpřísnění bezpečnostních opatření u kostelů, synagog a dalších náboženských objektů ve všech spolkových zemích kvůli obavám, že by nedávný teroristický útok mohl podnítit k napodobení. O konkrétních plánech útoku na kostely a další svatostánky však nyní úřady podle Nehammera nevědí.
A to byly aktuální události, které jsme shrnuli spolu s Adamem Šindelářem. Díky za to.
Díky a hezký den.
A následující téma nebude příliš veselé, také může mnoho posluchačů rozrušit. Kvůli COVID-19 došlo ve Spojených státech amerických k odložení popravy Lisy Montgomeryové, která zabila 23-letou ženu ve vysokém stupni těhotenství a potom unesla její plod. Tenhle případ vzbuzuje velké emoce. Odsouzená žena je psychicky vážně nemocná, je také obětí sexuálního zneužívání a za její život se přimlouvá asi tisícovka advokátů a nejrůznějších organizací. Nastupující prezident Joe Biden chce přitom popravy na federální úrovni úplně zrušit. A o souvislostech případu teď budeme mluvit s redaktorkou Magdalenou Trusinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve si shrňme aktuální vývoj kolem případu. K vraždě těhotné Bobby Joe Stinnettové došlo v prosinci, a to už před 16 lety.
A 16 let oslaví její dcera Victoria, která vyrůstá se svým otcem. Úřady ji tehdy během jednoho dne našli a vrátili do péče rodiny. Poprava pachatelky se teď odložila z prosince na začátek ledna, protože se její advokáti nakazili COVID-19. Oni chtějí požádat o zmírnění trestu a také poukazují na to, že podmínky ve vězení jsou velmi nehumánní. Kromě toho poslalo přes 1000 právníků prezidentu Donaldu Trumpovi celkem 6 dopisů právě s prosbou o zmírnění trestu z toho nejvyššího na doživotí, a to bez možnosti podmínečného propuštění nebo jiného zkrácení. A mezi petenty byly také žalobci u dvou podobných případů z let 1987 a 2015. Ovšem bez reakce. Trumpova administrativa v létě rozhodla, že po 17-leté přestávce obnoví federální popravy a už od léta bylo popraveno 7 lidí. Popravy dalších se plánují do 20. ledna, kdy má být inaugurace nového prezidenta Joea Bidena. Ministerstvo spravedlnosti tento týden umožnilo také použití popravčích čet a elektrického křesla, aby se plánované popravy stihly. Doteď se nejvyšší trest prováděl aplikací smrtící injekce. Pro srovnání, za první dekádu tohoto století byly na federální úrovni popraveni 3 lidé a poprava ženy neproběhla ve Spojených státech už 67 let na té federální úrovni. Vězenský systém tak už vlastně nepočítá s tím, že by na popravu mohla čekat žena, takže ona je zavřená v mužské věznici.
Advokáti se mimo jiné odvolávají na to, že Lisa Montgomeryová trpí několika duševními poruchami, že příčinou nebyla při smyslech. Tak může tohle být právnická klička, co vůbec víme o psychickém stavu té obžalované?
Ona svoji vinu nikdy nepopřela. K vraždě Bobby Joe Stinnettové se přiznala a vyjádřila hlubokou lítost. Někteří právníci poukazují na to, že v minulosti došlo k několika málo podobným útokům a že útočnice, vražetkyně, byly také, stejně jako Lisa Montgomeryová, oběti brutálního sexuálního násilí a týrání v dětství a že je to potřeba brát v úvahu. Sestra Lisy Montgomeryové popsala jejich dětství následovně.
Během těhotenství s Lízou Judy pila alkohol. Líza se narodila s poškozením mozku. Lízin i můj otec měli duševní choroby. Když byla Líza malá, Judy ji nechala znásilňovat za peníze. Několikrát ji znásilňovalo víc mužů zároveň. Judy Líze říkala, že si na sebe musí vydělat. U Lízy se kromě poškození mozku rozvinuly další poruchy, bipolární porucha, epilepsie, disociační porucha a komplexní posttraumatická stresová porucha. Celoživotní sexuální násilí se na ní podepsalo tak, že ztratila kontakt s realitou.
Když se Lisa v 18 letech provdala a byl to vynucený sňatek, tak následně během 5 let porodila 4 děti. Pak ji proti její vůli nechali sterilizovat a když se jí podařilo rozvést, začal její ex-manžel vyhrožovat, že jí odebere děti. A následně, časově následně poté, uškrtila těhotnou ženu a zmocnila se jeho nenarozeného dítěte. Lisina sestra zdůrazňuje, že všichni, o koho se měla Lisa ve svém životě kdy opřít a kdo jí měl nějakým způsobem chránit, selhali. A že to zároveň nijak neomlouvá hrůzu toho, co její sestra spáchala.
Já se chci vrátit zpátky k Joe Bidenovi. Popiš prosím postoj nově zvoleného amerického prezidenta právě k trestu smrti.
On je katolík a jeho postoj k trestu smrti je tedy zcela v souladu s církevní naukou, která popravy považuje za nepřípustné a to za jakýchkoliv okolností. To se změnilo před 2 lety. Předtím katechismus trest smrti povoloval ve výjimečných případech. Nové učení říká, že předchozí politika je zastaralá a že existují i další způsoby, jak chránit společnost, než jsou popravy. Biden chce tedy na federální úrovni trest smrti zrušit.
A jak je to ve Spojených státech s trestem smrti na úrovni jednotlivých států?
Tam se to samozřejmě liší. Celkem teď na popravu čeká 53 žen v těch jednotlivých státech, ale to neznamená, že by už byla stanovená data. To jenom znamená, že ty ženy byly odsouzené k trestu smrti. Od roku 1976 bylo na úrovni jednotlivých států popraveno 16 žen, poslední v roce 2015.
Uzavírá naše kolegyně Magdalena Trusinová. Díky za to.
Naslyšenou.
Po nákaze COVID-19 zemřeli srbský patriarcha Irenej a černohorský metropolita Amfilohij. V Aténách se léčí také patriarchové ortodoxní církve albánské a řecké. Jak smrt ovlivní další dění v pravoslaví v jeho východní Evropě a do jaké míry to změnilo postoj k pandemii tamního kléru a vnímání veřejnosti, to teď probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký byl vlastně patriarcha Irenej, jak ho lidé vnímali?
Patriarcha Irenej se zapsal velmi významně do paměti nejenom tedy Srbů, ale také Černohorců i okolních států. On, když nastupoval vlastně ke svému pontifikátu, tak to neměl vůbec jednoduché, protože nastupoval po patriarchu Pavlovi, který byl označovaný vlastně Srby jakožto živý v podstatě světec. Následně on tedy samozřejmě podobně jako Pavel se nedopouštěl nějakých činů, které by se daly označit jako papaláštví, se tomu říká v češtině, ale zároveň tedy působil také velmi, co se týká jednoty církve, to znamená dokázali usmířit, navázal kontakt také s katolickým papežem v Římě a v neposlední řadě také velmi ostře vystupoval v politických otázkách, jako je třeba otázka Kosova a podobně. Takže v tomto ohledu byl přijímaný velmi dobře a z hlediska religiozního také věřícího velmi respektovali. Co se týká jeho politického působení, tak v posledních letech vyvolal kontroverzi a to vzhledem k tomu, že podporoval otevřeně prezidenta Vučiče, ale to už je v podstatě jiný příběh.
A jaký je tedy Irenejův odkaz?
Irenejův odkaz bude především v tom, že vlastně on byl poslední z té škály starších duchovních společně s Amfilochiem. To znamená, že nyní je otázka, kdo bude nástupník po něm, protože v podstatě se může tamní církev pravoslavná, která je v rámci pravoslavných církví na Balkáně nejenom tam velmi významná, tak se může buď to modernizovat, anebo naopak může být ještě více konzervativní než předtím. A to se právě uvidí podle jeho nástupce. Každopádně jedním z jeho největších odkazů je to, že on vždy dbal na to, aby vlastně víra byla především osobním prožitkem těch lidí, kteří ji sdílejí.
My víme, jak se vybírá hlava římskokatolické církve, ale jak se vybírá nový patriarcha srbských pravoslavných?
To je velmi zajímavý proces, protože vlastně se shromáždí biskupové z celé země, ti, kteří jsou v podstatě nejstarší služebně, což je přibližně 50-60 lidí. Následně je něco, co by se pojmenovalo jako konkláve a tam se hlasuje. A vlastně každý z těch shromážděných má právo volit a zároveň být právo volen. Z těchto se vyberou 3 a předsedající tomu shromáždění, který je tedy nejstarší z nich, tak ten následně tyto 3 obálky s těmi hlasy pro ty, kteří získají dostali nejvíce hlasů, vloží do Bible. A následně tedy je vyzván jeden z mnichů, aby přistoupil k Bibli a náhodou zalistuje jednotlivými stránkami a takzvaným božím výběrem vybere jedno jméno, které se stane následně patriarchou.
Covidová pandemie stihla také patriarchy Albánie a Řecka. Ovlivnily tyhle projevy nemoci postoj církve a věřících k epidemii a protiepidemickým opatřením?
Ovlivnily, protože církev jako taková pravoslavná původně nevystupovala úplně proti těm epidemickým opatřením, ale ani je nepodporovala. Docházelo k častým porušováním. Ono se týkalo velmi často například přijímání svátosti. To znamená, že velký konflikt byl kvůli tomu, že vlády vlastně řekly, používejte při přijímání svátosti, tedy třeba plastové lžíce, které budou posvěcené a podobně. To dotyční duchovní odmítli, také se mnohdy říkalo, že samotná víra ochrání, docházelo ke shromažďování bez dodržování protiepidemických opatření, to jsme viděli ostatně i na pohřbu metropolity Černohorského Amfilochie i na pohřbě nyní Irineje. Ostatně není bez zajímavosti, že se předpokládá s téměř naprostou jistotou, že právě patriarcha srbský Irinej dostal covid, nacházel se tedy koronavirem právě v Černé hoře na pohřbu Amfilochie, který tedy skonal přibližně 2 týdny před ním. Takže nyní v tuto chvíli vlastně církev podporuje mnohem více to úsilí vlastně boje vůči koronaviru. Samozřejmě, jaký konkrétní projev to bude mít a jak to všechno dopadlo, tak to uvidíme už dnes, kdy vlastně vysíláme, protože právě dnes rumunská pravoslavná církev a tamní věřící se vydají na tradiční, nebo měli by se vydat, ohlásili to na tradiční pout k Černému moři a tam právě vláda varovala, že nebude tolerovat nedodržování protiepidemických opatření. Takže zdali si to vzali k srdci třeba v Rumunsku, tak jako si to vzali k srdci už nyní v Srbsku, v Černé hoře, v Řecku a v Albánii, tak to se dozvíme právě dnes v neděli.
A dění v jihovýchodní Evropě sleduje náš spolupracovník Tomas Kulidakis. Děkujeme za to a hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Bosí karmelitáni v Praze se rozhodli aktivně přispět v boji s nákazou COVID-19. Řeholníci nabízejí například za nízký poplatek lůžka v klášteře. Jsou pro ty, kteří mají třeba nařízenou karanténu a potřebují se oddělit od dalších členů rodiny. O jejich nabídce natáčela Daniela Brůhová.
Hradčanský klášter byl do nedávné doby veřejnosti zcela uzavřený. Teď je k dispozici pro ty, kteří potřebují být v karanténě. Jenže jít se ubytovat do kláštera není pro každého. Máte otevřeno jenom pro věřící? Ptám se převora Petra Glogara.
Můžeme nabídnout tady 13 samostatných pokojů, včetně sociálního zařízení. Je to tam, kde je potřebný, tečka.
Vztah k víře tedy není bariérou.
My vlastně celý ten prostor Fortny chceme otvírat pro lidi i dlouhodobě. Chceme, aby byly otevřeny na různý akce a podobným způsobem přistupujeme k tomu ubytování pro ty lidi, kteří potřebují někde strávit tu karanténu a není tady jakoby žádný klášterní režim, kterýho by bylo potřeba se bát.
Říká produkční kláštera Fortna Hanka Říhová a dokumentuje to i tím, že v klášteře je Wi-Fi připojení. Upozorňuje i na ojedinělost tohoto místa.
Bydleli tady sestry, které žili v klauzuře. Teď od jara se ten klášter otvírá pro veřejnost, tak jde využít ta atmosféra toho duchovního místa, kterou tady myslím je možný pocítit. Je to prostor výjimečný i svojí polohou. Člověk tady nachází nad Prahou, nad tím ruchem toho města.
Místo nabízí prostor ke stišení a sklidnění v náročné době. Ta přináší i mnohé otázky, se kterými se lidé na kněze obracejí.
Většinou přicházejí otevřít ta témata, která jsou vztahové, protože je to velká nejistota. Ty lidé potřebují o tom třeba hovořit, potřebují porozumět v těch napjatých situacích vnějších, které nás nějaksi obklopují.
Říká převor bosých karmelitánů Petr Glogar.
A natáčela s ním Daniela Brůhová. První část Vertikály už je ve finále, před námi ještě druhá část. Patron mileniálů nebo boží influencer. Tak přesně takhle bývá označován nedávno blahoslavený Carlo Acutis. Proč nás oslovuje a inspiruje, i o tom budeme mluvit. Pěkný den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.